Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Marko Milojević, a na početku pregled najvažnijih vesti. Na 48. svetskom ekonomskom forumu u Davosu među 3000 učesnika o geopolitici i ekonomskoj stabilnosti i Zapadnom Balkanu govorit će i predsjednik i premijerka Srbije. Politički komitet Parlamentarne skupštine Saveta Evrope raspravljaće u Strasburu o bezbednosnoj situaciji na Kosovu. U dvostrukoj eksploziji automobila bombi u Bengaziju na istoku Libije stradalo je 33, a povređeno više desetina ljudi. I pored najava da će biti rešen problem, za sada nije otkazana prodaja železničke škole u Beogradu. Rukometaši Srbije igraće popodne protiv Belorusije u trećem kolu druge faze evropskog prvenstva u Hrvatskoj. Danas hladno, tokom dana oblačno, popodne i uveče delimično razvedravanje. Najviša temperatura oko 6 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu 0 stepeni, u Novom Sadu, Kragujevcu i Beogradu 1 stepen, na Kopaoniku minus 12.
U švajcarskom zimskom centru Davosu i ove godine se okupila svetska financijska i politička elita. Na dnevnom redu 48. svetskog ekonomskog foruma su geopolitika, ekonomska stabilnost, borba protiv nejednakosti i rodna ravnopravnost. Na skupu, čiji je motiv globalizacija, s posebnom pažnjom očekuje se dolazak američkog predsjednika Donalda Trumpa. Protivnici kapitalizma organizovali su proteste u više švajcarskih gradova upravo zbog najavljenog dolaska Trumpa. Profesorka ekonomskog fakulteta u Beogradu Aleksandra Praščević je za naš program izjavila da se u centru pažnje ovogodišnjeg Davosa nalazi tema zajednička budućnost u podeljenom svetu. Smatra da su to dva kontradiktorna pojma, ali o tom ključnom problemu svetske politike i ekonomije nema kompetentnijih osoba od zvanica poslovnog foruma koji te izazove mogu da reše.
Sama činjenica koju je otvorio skup ove godine da je reč o indijskom premijeru Modiju, a ko će se nekako poslednji tu pojaviti, a reč je o američkom predsjedniku Trumpu, i ko će sve u međuvremenu imati svoje učešće na ovom skupu. Zaista ovogodišnji Davos u pokušaju da se smanje tenzije koje postoje unutar razvijenih ekonomija, ali i da se smanje tenzije koje postoje između manje razvijenih ekonomija, i ova činjenica o tome da globalna ekonomija po prvi put ima jedan sinhronizovani rast. I ono što se pred svetske lidere, da tako kažemo, postavlja kao zadatak, jeste da se tim sinhronizovanim rastom na neki način upravlja. I da se razlike smanjuju i da se taj svet u manjoj meri može definisati podeljenim u budućnosti, a što zahteva određene i političke i ekonomske promjene.
Upravo su ekonomske promjene na bolje razlog da rezultate ovogodišnjih sastanaka u Davosu očekujemo sa optimizmom, smatra saradnik Instituta za evropske studije Milan Igrutinović.
Brojke koje prate svjetsku ekonomiju zadnju godinu dve su dosta pozitivnije nego zadnje deseta godine. Čini se da je Evropa i Sjedinjene Države i ostatak sveta zapravo su izašli iz krize, oni koji su bili, i da ono što se zove robustni rast, kako se to popularno kaže, utiče već na jednu dozu optimizma, ali da političke tenzije će ostati i da će se sukobiti politika i ekonomija u nekom trenutku budućnosti. Kako će taj sudar izgledati, da li će biti bitan na globalnom nivou ili da li će ostaviti neke drugačije posljedice, to ćemo tek vidjeti, ali tenzija čini mi se da raste iznutra, iz razvijenih zemalja zapada, od onih ljudi koji su gubitnici globalizacije, tako kažemo, što se vidi kroz Trumpovu pobedu i kroz uspehe raznih partija u Europi. A sa druge strane imamo Kinu prošle godine i Indiju ove godine, koji su kao šampioni globalizacije i slobodne trgovine. Tako da tek treba da vidimo kako će se oposliti ta vrsta promenjenog diskursa koji gledamo na svjetskom nivou.
Srbiju u Davosu predstavljaju predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Vučić će govoriti na skupu Evropa u svetu iz ugla Zapadnog Balkana, a učestvovaće i na sednici o ubrzanom dugoročnom razvoju našeg regiona. Urednica portala Sputnik Ljubinka Milinčić kaže da je za Srbiju značajno što će učestvovati na tako značajnom skupu.
Za nas je svakako važno, za našu malu zemlju, da se nađemo među velikima, da porazgovaramo, da uporedimo svoje planove, da se s nekim nešto dogovorimo. Ono što je meni zanimljivo u Davosu, to je stalni protesti protiv Davosa. Zapravo Davos se pretvorio u skup bogatih, koji tobože stalno razgovaraju o tome kako da pomognu siromašnim. I svake godine su bogatiji, a sirotinja je sve siromašnija i tako će verovatno i biti. Ali pokazuje još nešto. Indija, recimo, pojavljuje se kao važna zemlja. Mi već inače godinama pratimo kako se ravnoteža u svetu pomera na drugu stranu, utvori protiv teža bogatstvu evropskom i američkom. Sad više nisu najvažniji, više nisu najbogatiji. Azija preuzima kormilo i ja mislim da čak kažu da će i Kina možda malo da smanji rast ekonomije, ali će Indija brzim i sve bržim koracima ići napred. Na neki način vidimo smanjenje uticaja i važnosti Amerike, što još jedino treba Amerika da shvati pa da se onda svet ipak malo promeni.
A da li će se nešto promeniti po pitanju odnosa Saveta Evrope prema Srbiji i stanju na Kosovu i Metohiji, biće poznato u naredna tri dana, koliko će zasedati Savet Evrope. Politički komitet parlamentarne skupštine tog tela raspravljaće u Strasburu o bezbednosnoj situaciji na Kosovu. Na telefonskoj vezi je naš dopisnik Nataša Jokić. Nataša, o čemu će zapravo biti reči? Imaš li više detalja?
Na sastanku iza zatvorenih vrata ovaj politički odbor u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, koja funkcioniše kao i svaka skupština, samo je reč ovde o poslanicima iz 47 zemalja članica, dakle na dnevnom redu je Kosovo i kako je formulisano, citiram vam, razmena mišljenja o najnovim događajima. Kako nam je rečeno u poslaničkoj delegaciji Srbije u Strasburu, gde sam razgovarala sa predsjednicom Aleksandrom Tomić i članicom delegacije Marijom Obradović, reč je o redovnoj razmeni mišljenja i to u kontekstu pripreme izveštaja o Srbiji. Izvestilac je Španac, zove se Jordi Roka. Dakle, ovo razmena mišljenja o najnovijim događajima, to je nešto sasvim, sasvim redovno kada se priprema jedan izveštaj o nekoj zemlji i redovno kada su plenarna zasedanja. Dakle, nije reč o najnovijim događajima u onom smislu u kome bi smo mi u Beogradu mogli da pomislimo.
Nataša, o Srbiji će biti govora i na odboru za monitoring.
Da, to je također jedna redovna tema. Tema tog odbora je ispunjenje obaveza koje je jedna zemlja članica, u ovom slučaju Srbija, preuzela da ispuni. Pre svega reč je o funkcionisanju pravne države i o ljudskim pravima i taj sastanak će također biti održan oko 14 časova.
Da li Kosovo ima mogućnost da postane članica Saveta Evrope?
Pa, članstvo Kosova u Savetu Evrope je pre 2 godine bilo skoro gotova stvar, jer Kosovo jeste priznala većina država članica i dakle sve formalne i tehničke uslove da počne procedura za prijem oni imaju. Međutim, stvari su se promenile na političkom planu i sada možemo da govorimo o onome što se zove nedostatak političke volje za prijem Kosova. Dakle, dva su elementa bitna. Za izmenu situacije prvi Srbija ima veću političku težinu i drugačiju, koju nije imala u međunarodnom i evropskom kontekstu. I drugi element vezan za ovaj prvi, to je promjena odnosa na međunarodnom planu. I također možemo da kažemo da nezavisno Kosovo i sadašnja ekipa na vlasti koja je proizišla iz OVK nemaju više tako bezuslovnu zaštitu velikih sila, naprotiv, i zbog toga se očekuje da će na ovom današnjem sastanku političkog odbora razmjena mišljenja o Kosovu biti govora i o nedostatku podrške Prištine za početak rada i saradnje sa specijalnim sudom.
Nataša, hvala na javljanju. Bila je to Nataša Jokić koja se javila iz Strasbura. Dodajmo da je članica naše delegacije i potpredsjednica parlamentarne skupštine Marija Obradović izjavila da Priština nema nikakvu podršku da aplicira za članstvo u Savetu Evrope. Posle ubistva Olivera Ivanovića jasno je da nema ni reči o poštovanju evropskih standarda na Kosovu, rekla je Obradovićeva za Novosti. Kako kaže, zatražit će da se u izveštaj unese da je Priština za sad odbila zahtev da se Beograd uključi u istragu povodom ubistva Ivanovića.
Potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić izjavio je da nije realno očekivati da se u unutrašnjem dijalogu o Kosovu dođe do kompromisnog rešenja. Ljajić je za danas rekao da u društvu preovlađuju dijametralno suprotni stavovi i da bi možda referendum bio dobro rešenje.
U dvostrukoj eksploziji automobila bombe u Bengaziju na istoku Libije stradalo je 33, a povređeno više desetina ljudi, saopštili su zvaničnici. Napad se dogodio dok su vernici izlazili iz džamije nakon večernje molitve. Pregled vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Prva bomba koja se nalazila u parkiranom Mercedesu odjeknula je ispred džamije. Samo desetak minuta kasnije, kada su na mesto eksplozije pristigli bezbednosni i zdravstveni zvaničnici, odjeknula je i druga, mnogo snažnija. Među žrtvama su, pored civila, pripadnik istražne jedinice i istaknuti zvaničnik obaveštajne agencije. Za sad niko nije preuzeo odgovornost za napad. U napadu na međunarodnu organizaciju Save the Children u Afganistanu povređeno je 11 ljudi. Najpre se dogodila eksplozija ispred sedišta organizacije u Džalalabadu na granici s Pakistanom, a potom je naoružani muškarac ušao u zgradu. Lokalni mediji su preneli da su deca koje pohađaju školu u blizini organizacije bežala. Za sada niko nije preuzeo odgovornosti za ovaj napad, ali mediji podsjećaju da je Džalalabad stalno na meti Talibana. Rusija je napravila nacrt rezolucije za Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u kojoj predlaže uspostavljanje novog tela za istragu o slučaju hemijskih napada u Siriji. Ona će raditi na osnovu detaljnih i nepobitnih dokaza i trebalo bi da bude profesionalni i depolitizovani mehanizam, izjavio je privremeni predstavnik Rusije u Ujedinjenim nacijama. Mandat zajedničkog istražnog mehanizma Međunarodne organizacije za zabranu hemijskog oružja u Siriji istekao je u decembru, a članice Saveta bezbednosti nisu uspjele da postignu sporazum o produženju mandata.
Slušate vesti u 9. Iako je bilo najavljeno da će biti rešen problem oglašene prodaje železničko-tehničke škole u Beogradu, a zbog nerešenih dugova prema radnicima železare, to jest železnice, to izgleda nije slučaj. Naime, prodaja zakazana za danas nije otkazana i bit će održana u 13 časova i 30 minuta. U toj školi je naša koleginica Dragana Biverović.
Kako sada stoje stvari, izvršitelji će doći, ovdje će biti javno nadmetanje, iako je ministar juče najavio da je to bila greška i da će se tokom današnjeg ili sutrašnjeg dana cela situacija razrešiti. Sa nama je ovog jutra profesorka železničke škole Sonja Radojević-Sekulović. Dobro jutro. Da li imate poverenje u ministra i u najave nadležnih da do toga neće doći? Da li ste vi bezbrižni ili ipak strahujete od današnje licitacije?
Budući da poziv za prvo javno nadmetanje za prodaju objekta škole do danas nije uklonjen sa sajta komore, da nismo dobili ni jednu pisanu informaciju iz Ministarstva prosvete, nemamo ni jednog razloga da budemo bezbrižni i to bi u najmanju ruku bilo danas nerazborito.
Da li ste eventualno imali neke zvanične sastanke sa železnicom koja tvrdi da je vlasnik ove škole, da li imate neku informaciju od njih?
Ni jednu pisanu informaciju od svojih dojučerašnjih kolega sa železnice nismo dobili u ovom slučaju.
Ukoliko se zaista licitacija ostvari, šta bi to značilo za učenike ove škole i za zaposlene? Šta će se desiti sa vama? Da li imate neku ideju, tražite novi prostor? Kakvi su planovi?
Konačna poruka koju današnje društvo šalje mladima je u koliziji sa onim što je nekadašnji filozof rekao, a to je da budućnost jedne zemlje i nadu najvećem društvu polaže u obrazovanje. Znači, ova poruka je poražavajuća. Verovatno ćemo se seliti od nemila do nedraga.
Za kraj dodajmo to da ova škola ima gotovo 6 učenika i 75 zaposlenih. U 13.30 kada je zakazana licitacija vidjet ćemo šta će se desiti sa njima, da li će uopšte škola ići na Doboš ili ne, ali dobra informacija čak i da do toga dođe. Učenički dom nije uključen u licitaciju, a u njemu borave brojni učenici koji ovdje dolaze iz unutrašnjosti.
Za nešto manje od 2 sata u Ministarstvu poljoprivrede bit će održan sastanak predstavnika proizvođača malina, hladnjačara i resornog ministra. Tema je nezadovoljstvo otkupnim cenama tog voća, izvozom i skladištenjem, a sve u cilju rešavanja problema uoči početka nove sezone, kaže za Vesti u 9 Stojano Cokoljić, predsjednik Upravnog odbora udruženja Vilamet Ivanjica.
Danas smo hteli sa ministrom da raspravimo da li je moguće, pošto imamo potencijalnog kupca sa francuskog tržišta za 6.000 tona, što bi zadovoljilo polovinu Ivanjičke berbe, da direktno izvezemo malinu na evropsko tržište. Očekujemo da ministar Nedimović saopšti koliko će biti doplaćena cena maline za 2017. Sa čime počinjemo i ulazimo u 2018. Hoćemo li da ulažemo sredstva za proizvodnju ili ćemo da uđemo u malinjake i da izvršimo košenje, vađenje, čupanje, da prepolovimo malinjake i onako smo na nuli, što bi se reklo, što se tiče zarade.
Ministar Branislav Nedimović nije ovoga jutra komentarisao današnji sastanak sa malinarima. Najavio je, međutim, da je vlada na jučerašnjoj sednici donela poseban program za razvoj poljoprivrede na Kosovu i Metohiji.
To je program koji je sveobuhvatan i koji će obuhvatiti i nabavku mehanizacije sadnog materijala iz stočnog fonda. Ali to je samo jedan deo priče, zajedno sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju napravit ćemo još dodatni paket podrške gde će Ministarstvo poljoprivrede se aktivno uključiti sa finansijskim sredstvima, ali cela platforma moraće da ide preko Kancelarije za Kosovo i Metohiju zbog specifičnih načina i plaćanja i podnošenja prijava. Nesumnjivo, tokom sledeće nedelje specijalizovani timovi za voćarstvo, za stočarstvo, Ministarstvo poljoprivrede otiće u Orahovac, otiće u Štrbce i sva ona mesta na koje Kancelarija za Kosovo i Metohiju kaže da ima potrebe da odemo i da sa ljudima razgovaramo oko primarne poljoprivredne proizvodnje.
Ministar Nedimović najavio je da će ministarstvo preko Kancelarije za Kosovo i Metohiju pomoći sa 200 do 300 miliona dinara poljoprivredne proizvođače na Kosmetu.
9 je časova i 15 minuta. Zahvaljujući odluci Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, građani Srbije će od ove godine turističke vaučere koje država izdaje radi podsticaja razvoja domaćeg turizma moći da koriste i u Nišu i u Niškoj banji. Zato predstavnici Republičke turističke inspekcije u Niškoj banji organizuju obuku za zainteresovane stanodavce, vlasnike apartmana i soba za izdavanje, kako bi se što bolje pripremili za uključivanje u tu akciju. Tim povodom, sa načelnicom Nišavskog upravnog okruga, Draganom Sotirovski, ovoga jutra razgovara naš reporter Ozren Rašić.
Gospođo Sotirovski, dobro vam jutro.
Dobro jutro.
Da kažemo da je ova godina počela lepom vešću za turističku privredu Niša i Niške banje.
Lepa je priča, tim pre što očekujemo sada da zahvaljujući odluci države da Niš i Niška banja dobiju vaučere, da ćemo narednih godina, počet naravno od ovog leta, imati u našem kraju, u Nišu i Niškoj banji, veći broj turista.
Da bi se što bolje pripremili da dočekaju turiste, ali i da registruju svoje kapacitete, Nišavski upravni okrug, tačnije turistička inspekcija, već radi edukaciju svih stanodavaca koji žele da izdaju svoje stanove, apartmane ili pak sobe turistima.
30 vlasnika apartmana u Niškoj banji koji su na vreme kategorizovali svoj smeštaj i imali su prilike da se sretnu sa turističkim inspektorima, da razgovaraju sa njima i da dobiju prave informacije na jednom mestu na koji način mogu da se prijave za vaučere. Zašto je važno da smeštaj bude kategorisan i da može da primi turistu koji dolazi sa vaučerom? Zato što lokalna administracija, odnosno opština Niška banja, ubire taksu. Od lokalne takse može da se planira sutradan sve ono što je potrebno Niškoj banji da bi imala sadržaje za bilo kog turistu koji dolazi iz bilo kog kraja Srbije. Ali ne samo iz Srbije, ne treba zaboraviti da Nišku banju obožavaju susedi naši, odnosno Bugari, koji bez obzira na to što još uvijek Niška banja nije na tom nivou razvoja u odnosu na neke druge banje u Srbiji, ipak je vole i dolaze rado.
Gospođo načelnice, Niškoj banji treba još dosta sadržaja.
U Niškoj banji nedostaju sadržaj, njoj su potrebne i prodavnice, i mesare, i apoteke, i možda jednoga dana, ako Bog da sreće i zdravlje, čak i jedan tramvaj koji će ponovo Nišku banju povezivati sa gradom, ko zna. I na tome radimo na kraju krajeva, ja se nadam da će turisti biti zadovoljni.
Hvala vam, gospođo Sotirovski, što ste ovog jutra govorili za Vesti u 9.
Hvala vama na pozivu.
Govorila je Dragana Sotirovski, načelnica Nišavskog upravnog okruga.
Protiv svega što narušava integritet i misiju sporta, Fair Play, Fair Life, naziv je konferencije koja će danas biti održana u Beogradu. O negativnim pojavama u toj oblasti govorit će najkompetentniji domaći i inostrani sportski stručnjaci i predstavnici vlade Srbije. Oni će ukazati na najveće izazove pred kojima se nalazi sport, o nameštanju sportskih utakmica i rezultata, uplitanju organizovanog kriminala u sportska takmičenja, nasilju na stadionima, korišćenju dopinga u vrhunskom sportu, kao i kako se protiv njih boriti. Konferenciju koja ima za cilj da nastavi javni dijalog o lošim stranama sporta organizuju novinska agencija Tanjug i Ministarstvo omladine i sporta.
U četvrtfinale Australijan Opena rano jutro se plasirao Hyeon Chung. Južnokorejanac je sa 3-0 pobedio Amerikanca Tenisa Sandgrena. U poslednjem meču četvrtfinala, meč bi trebalo da počne za 10 minuta, sastaju se Roger Federer i Tomaš Berdih. U polufinale su se ranije plasirali Hrvat Marin Čilić i Britanac Kyle Edmund. Rukometaši Srbije igraće protiv Belorusije u trećem kolu druge faze Evropskog prvenstva u Hrvatskoj. Utakmica u Zagrebu počinje u 16 časova, a prenos je na drugom programu naše televizije. Iz Zagreba, Dejan Nikolić.
Došao je dan odluke na Evropskom rukometnom šampionatu kada će se saznati imena polufinalista kao i ekipa koja će igrati za peto mesto koje direktno vodi na sljedeći svjetski šampionat u Nemačkoj i Danskoj. Naša reprezentacija večera završava učešće utakmicom protiv Belorusije i taj meč direktno će odlučiti o tome ko će zauzeti bolje mesto na kraju šampionata. Iza nas je 5 susreta, čak 4 poraza, mnogo problema, više padova nego uspona. U posljednjih 60 minuta u Zagrebu selektor ne računa na lakše povređenog Milana Jovanovića i Dobrivoja Markovića. Njihova mesta zauzet će Stevanović i Vanja Ilić. Belorusi kao i mi imaju isti učinak na prvenstvu, dakle očekuje nas susret rivala koji pobedom žele da poprave konačni utisak. Petar Đorđić nada se da se trijumfom možemo oprostiti od Hrvatske.
Mislim da bi to bilo za sve nas dobra stvar da pobedimo na kraju. Naravno imamo želje, vidjet ćemo kako stoji sa snagom. Imamo želju da pobedimo, da ostavimo pozitivan utisak, bar koliko toliko za kraj, zadnja pobjeda i to bi bilo dobro.
Izuzetno zanimljivo biti u ostalim mečevima u Zagrebu i Varaždinu, jer su samo Francuzi i donekle Danci sigurni učesnici polufinala. Parovi posljednjeg kola su Srbija-Belorusija od 16 časova, zatim Norveška-Švedska i Hrvatska-Francuska, odnosno Slovenija-Češka, Makedonija-Danska i Njemačka-Španija.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Godinu dana Donalda Trumpa na čelu najmoćnije zemlje sveta. Da li je ispunio obećanje da će mu Amerika biti na prvom mestu? Kakve je promjene uneo na međunarodnu scenu i koliko je promijenio samu Ameriku? Hoće li Balkan ponovo biti u fokusu Vašingtonske administracije? Gosti emisije su Milan Krstić, asistent na Fakultetu političkih nauka, i Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije. Talasanje, sreda od 11.05, autorka Jelena Vidić, Radio Beograd 1.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu 2 stepena, toliko je u Novom Sadu, u Nišu i Kragujevcu 1 stepen, na Kopaoniku temperatura vazduha iznosi minus 10 stepeni. I danas oblačno i hladno, krajem dana delimično razvedravanje. Dežurni meteorolog Marija Savić-Vučković.
U toku dana umereno i potpuno oblačno, posle podne i uveče delimično razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 0 do 6 stepeni. U Beogradu tokom dana umereno i potpuno oblačno, posle podne i uveče postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura danas oko 4 stepena.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Svetlana Stevanović, Relja Trajković, Miroslav Antonijević, Marko Milojević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.